Pret pašreizējo Grieķijas premjerministru Aleksi Cīpru un viņa vadīto valdību ceturtdien neusticības balsojumu ierosināja konservatīvā opozīcijā esošā partija Jaunā demokrātija. Tas līderis Kirjaks Micotakis šad rīkojies, lai iestātos pret lēmumu, kas skaitē grieķu tautas interesēm. Micotakis arī uzskata, ka šī vienošanās šķeļ grieķus, lai varētu apvienot maķedoniešus. Tāpat saistībā ar vienošanos par Maķedonijas nosaukumu maiņu, abās valstīs teju visu šo nedēļu notiek protesti un arī šodien tādi tika rīkoti, īpaši pēc tam, kad Grieķijas parlaments izturējis neusticības balsojumu parlamentā. Kopumā 153 deputāti balsoja pret neusticības izteikšanu Cipru vadītājai valdībai no 280 klātesošajiem deputātiem Grieķijas parlamentā. Neilgi pirms balsojuma, uzrunājot arī grieķu likumdevējus, Cipers uzdeva jautājumu, vai tas ir mūsu interesēs turēt atvērtu nevajadzīgu fronti mūsu ārpolitikā. Jaņem vērā, ka konflikts starp Grieķiju un Maķedoniju ir jau kopš 1991. Gada, tādējādi līdz ar šo vienošanos abas puses izbeidz 27 gadus ilgušu strīdu. Šīs domstarpības galvenokārt saistītas ar grieķu bažām, ka atļaujot Skopjei valsts nosaukumā saglabāt vārdu Maķedonija, tai var tikt nodrošinātas tiesības nākotnē pretendēt uz grieķu teritorijas daļu valsts ziemeļos, kur ir apgabals ar tādu pašu nosaukumu. Tomēr abu valstu līderi, kuri otrdien vienojās, norādīja, ka arī šis jautājums ir skatīts un ietverts šajā nolīgumā, lai izslēgtu šādu iespēju. Maķedonijas premjerministrs Zorans Hazajevs uzsvēra, ka šī vienošanās ir vēsturiska, un arī Grieķijas premjers uzskata līdzīgi, viņš pauda, ka nosacījumi ir labākie, kādus izdevies panākt pēdējo gadu laikā. Nemazāk svarīgi, ka šī vienošanās par nosaukumu palīdzēs Maķedonijai ceļā uz iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā, jo līdz šim šīs nesaskaņas kalpoja Grieķijai par iegānstu, lai bloķētu jebkurus Maķedonijas centienus. Interesanti, ka šodien vēsturiskajā vienošanās parakstīšanas reizē starp Grieķijas ārlietu ministru Nikolaju Kodzu un Maķedonijas ārlietu ministru Nikolā Dimitrovu būs klāt arī abu šo valstu premjerministri, kā arī ANO un Eiropas Savienības amatpersonas, kuras ir atzinīgi novērtējušas šo soli. Tomēr par spīti šīs vienošanās parakstīšanai, par tās izpildu varēs runāt tikai pēc vairākiem mēnešiem, kad to būs ratificējuši Grieķijas un Maķedonijas valstu parlamenti un kad beigās būs noticis arī referendums Maķedonijā. Kā pauduši dažādi politikas komentētāji, tad šī vienošanās palīdzēs Balkānu reģionā veicināt gan stabilitāti, gan ekonomisko izaugsmi. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.